Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хілары Клінтон патрабуе вызваліць беларускіх палітвязняў. Александр Лукашэнка забараняе звальняцца з працы. Любоў Кавалёва праз год пасля смяротнага прысуду хоча атрымаць цела сына.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Генеральная асамблея ААН 29 лістапада прыняла рэзалюцыю, згодна з якой Палестына прызнаецца дзяржавай са статусам назіральніка пры ААН. Да гэта ў афіцыйных дакументах арганізацыі яна называлася суб'ектам-назіральнікам. За прыняцце рэзалюцыі, якая падвышае статус палестынцаў, прагаласавалі 138 дзяржаваў, сярод якіх Расія, Кітай, Францыя, Бельгія, Бразілія. Супраць выступілі Злучаныя Штаты, Ізраіль і Канада. Усяго 9 сябраў ААН. Чатыры дзясяткі дзяржаваў, у іх ліку Вялікая Брытанія і Нямецчына, устрымаліся. Сталы прадстаўнік ЗША пры ААН Сьюзан Райс назвала вынікі галасавання контрпрадуктыўнымі, якія пагражаюць блізкаўсходняму працэсу. Віталь Чуркін, сталы прадстаўнік Расіі пры ААН, выказаў надзею, што павышэнне статусу Палестыны ў ААН будзе спрыяць аднаўленню дыялогу паміж палестынцамі і ізраільцамі. Егіпецкая канстытуцыйная асамблея сёння раніцай завершыла распрацоўку праекту новага асноўнага закону краіны. Прэзідэнт Егіпту Мухамед Мурсі спадзяецца, што праект канстытуцыі дапаможа пераадолець узніклую ў краіне палітычную напружанасць. 22 лістапада ён падпісаў указ, якім абмежаваў дзейнасць судовай сістэмы і надзяліў самога сябе пашыранымі паўнамоцтвамі. Па краіне пракацілася хваля пратэстаў. Крытыкі прэзідэнта сцвярджаюць, што праект Конституции ствараўся паспешліва і ва ўгоду арганізацыі «Браты мусульмані», стаўленікам якой з'яўляецца Мурсі. Пры гэтым, паводле крытыкаў, не былі ўлічаны інтарэсы меншыняў і ліберальна настроенай часткі грамадства. Чакаецца, што прэзідэнт падпіша праект Конституции ў найбліжэйшыя два дні. У сярэдзіне снежня ў Егіпце будзе праведзены рэферэндум аб прыняцці новай Конституции. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Афганскі і пакістанскі міністр замежных справаў Залмай Расул і Хінара Банихар пачалі ў Ісламабадзе перамовы аб шляхах нацыянальнага замірэння ў Афганістане. МЗС Пакістану афіцыйна паведаміў, што бакі абмяркоўваюць праблемы свету і рэгіянальнай бяспекі. Іншыя падрабязнасці не паведамляюцца. Аглядальнікі не выключаюць, што афганскі міністр будзе прасіць аб вызваленні дзясяткаў палявых камандзіраў афганскіх талібаў, якія знаходзяцца у пакістанскіх турмах. Два тыдні таму пакістанскія ўлады адпусцілі на волю 9 баевікоў талібаў, каб прадэманстраваць падтрымку Ісламабадам мірнага працэсу ў Афганістане. У Таджыкістане заблікаваны доступ да сайту таджыцкай службы «Радыё Свабода». Старшыня Асацыяцыі інтэрнэт-правайдараў Таджыкістану Асамудын Атоеў заявіў нашай радыёстанцыі, што некалькі вядучых правайдараў атрымалі СМС-паведамленні ад дзяржаўнай управы камунікацыі з патрабаваннем заблікаваць гэты сайт. Начальнік управы Бег Захуру адмовіўся пракаментаваць гэтую інфармацыю. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.